чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Здравейте, господин Витанов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Господин Витанов, днес гръмна новината. Новината дойде от вашия лидер Корнелия Нинова, че започвате преговори с другите парламентарни групи извън управляващата коалиция за вод на недоверие. Вод на недоверие, който беше гласуван като поръка на вашето извънредно заседание на 49-я конгрес на БСП за парламентарната група на БСП за България. Хайде няколко думи най-напред, кога, как и защо вотът, с кого ще преговаряте, въобще повече подробности около него.
Ами действително тази тема беше широко дискутирана по време на заседанието на 49-ти конгрес и всичко ние се бяхме обединили около мнението, не само ние и нашите струваме симпатизанти, около мнението, че е крайно необходимо да предприемем една...
Може ли малко по-високо да говорите, че глъхне нещо?
Да, извинявай. Казвам, че се бяхме обединили около мнението, че време е да предприемем тази стъпка. Ние им казвам, че и нашите симпатизанти така очакват това от нас.
Така.
И казвам, че това беше широко дискутиране и по време на 49-я конгрес на партията беше възприета от абсолютно всички делегати и гости.
Да. Какво ще включва една такава тема за корупцията? Какво имате предвид като корупционни практики?
Ами, ние струва ми се, че през последните месеци и половина, два, дадохме достатъчно много примери от за начините на злоупотреби на хора близки до властта и хора, които се облагодетелстват от така обществения и публичния ресурс.
Така?
Няма, не е необходимо да споменавам пак Хасково, пак редица други общини, където подобен тип политики са се превърнали в практика. Така че смятам, че оправдавам изцяло очакванията на нашите симпатизанти и на хората, които очакват по-различен тип управление.
Добре, с кого бихте могли да си сътрудничите в една такава акция по вод на недоверие?
Чисто технически ние имаме необходимия брой гласове.
Не, за внасянето да. За внасянето да, но за осъществяването?
За осъществяването, знаете, че това е математически сбор. На нас ни трябват повече хора, отколкото управляващите. Към момента виждате, че на практика близо 115-120 души така имат различно мнение за настоящото управление, така че съвсем естествено е да обсъждаме с останалите парламентарно представени групи, особено тези, които не са част от настоящата управляваща коалиция.
Да. Господин Витанов, повече от ясно е, че вероятно няма да може да спечелите един вот на доверие, просто защото не ви достигат гласовете, все още коалицията е много стабилна. Или както каза вашия колега Александър Ненков преди час, разговарях с него в ефира на Радио К2, казва, не може 5 месеца след учредяването на това правителство да му се намира толкова кусори, че да си иска вот на недоверие. Сега дали е прав, дали е крив, не знам, но факта е факт, че много скоро след избирането на това правителство искате вот на недоверие. Освен това, дали това ще съвпадне и с нашето европредседателство? Много е важно да се знае.
Първо, аз позволете ми да не се съгласи с становището на господин Ненков. Ние в България и не само в България сме ставали свидетели на чести такива практики, на кратки относително управления, но няма как да се примирим с подобен стил на управление, което генерира ежедневни скандали и няма как да останем безучастни към него. Колкото до самото европейско председателство, аз не считам, че то е някакъв вид омерта и би следвало да ни накара ние да не бъдем или да не дава опасност на проблемите, които се случват в управлението.
Господин Витанов, вие сте член на комисията по външна политика. Сега дайте да си говорим обективно. Почти никъде не се е случило по време на председателството. Никъде фактически не се е случило.
Не, напротив. Да, погледна статистиката на две или три места.
Има, но това са изолирани случаи. А сега обществото с кое по-напред се занимава? С председателството или с вота на недоверие? Не, че е изключено, пак казвам. Не, че е изключено, случвало се. Но не е много нормално.
Не знам, може би това е ваше мнение, но да, повярвайте ми, пак като член на комисията по външна политика, аз считам, че въобще подхода към българското председателство е силно неглижиран. Не може да сведем европредседателството до текущите логистични или технически ремонти и организационното му обезпечение.
Разбира се.
Така че, ако трябва да бъда откровен, аз изразявам и съм резерви, редица резерви към самото председателството, защото считам, че ще изпуснем възможността да представим България в един по-положителен имидж и да поставим въпросите, които са не само от национално, а от регионално, а и въобще и от европейско значение. Защото съгласете се, госпожо Маринова, че Европа и Европейския съюз се намира в изключително турбулентни времена и правни предизвикателства.
Напълно съм съгласна с вас и затова продължавам. Значи не само, че до сега много-много същностна подготовка не е започнала и много повече говорим за логистичната страна на въпроса, ами към това добавяме пък и вот на недоверие. Не знам, вие ще кажете, вие сте тези, които преценявате, прогнозирате, изчислявате възможностите, вие си знаете най-добре, но на мене ми се струва малко нелогично по време на председателството да се обсъжда вот на недоверие. Впрочем, вие имате възможност и до председателството да направите вота на недоверие. Защо няма да избързате сега в тези месеци? Защото пък има бюджет.
Повярвайте ми, ние не сме водили разговори вътре в групата конкретно. Mm-hmm. Това, което дискутирахме, беше публично огласено и беше следствие на решенията на 49-я конгрес. Действително сега предстоят изключително важни разисквания по отношение на бюджета, с които ние на практика оперативно се занимаваме в момента. Защото този бюджет, за съжаление, нас не ни удовлетворява.
Да.
Управляващите ни предлагат повече от същото и ние няма как да не предложим нашите алтернативи.
Да. В интерес на истината, на малко места по света се случва опозицията да изготвя абсолютно различен алтернативен бюджет. Обикновено опозицията се готви и атакува изработени от управляващите бюджет, но вие сте предприели тази форма. Не твърдя, че е по-лоша, дори напротив, една по-солидна база давате за обсъждане и така бюджета с две различни философии. На управляващите от ГЕРБ и на опозицията от БСП. Вие сте наясно, че ще бъде прият бюджета на управляващите, но е хубаво, че давате на хората, на обществото възможност да види вашето виждане за политиките. Какви са първо приликите и какви са отликите? Кой е по-подходящ за държавата, обществото, за отделния човек от двата бюджета?
Тук мога да бъда категоричен с едно изречение.
Да.
Алтернативният бюджет на БСП представлява и алтернативната форма на управление. Бюджет, който може да бъде усетен от обикновения гражданин, който има изцяло различна философия, изцяло различна визия за начина, по който трябва публичните средства да бъдат разходвани. Защото предложението на ГЕРБ действително малко се увеличават средствата, но по същество философията на управление остава същата и резултатите ще бъдат същите, както и до сега. Отваряне на ножицата и задълбочаване на различието между бедните и богатите, вместо преодоляването им.
Сега в интерес на истината, те много се хвалят, че увеличават парите за определени приоритети, увеличават парите за доходи, увеличават парите в областта на социалните плащания. Разбира се, с малко, но казват, това са реалните възможности. Къде вие виждате голямата грешка в тяхната политика? При положение, пак казвам, че наистина има увеличение в предстоящия бюджет за 2018 година в много от нещата, за които вие настоявате.
Първо, не считам, че това са реалните възможности. И отварям една скоба преди да отговаря на въпроса ви. Една обичайна практика, когато ГЕРБ подхождат към приемане на новия бюджет, целенасочено и умишлено да занижават приходната част.
Така?
за да има едно преизпълнение, което накрая не се разпределя с решение на Народното събрание, а чрез постановление на Министерски съвет, Борисов и министър-председателят получават така наречените джобни пари, или тези, които по свое собствено усмотрение и не на база на някакви обективни критерии раздава. Както той се изразява, раздава в първо лице единствено число. Да. Така че това е по отношение на реалностите в бюджета. Те просто са малко по-различни. А ние имаме и предлагаме един изцяло нов подход при разходването на средства и давам веднага примери.
Така?
Нашия бюджет се фокусира върху четири основни теми. Първо, преодоляването на бедността. Това е, за това ние предлагаме изцяло алтернативно данъчно законодателство и връщане на премахване на плоския данък и въвеждането на прогресивното данъчно облагане. Тоест, отпада облагането при минимална работна заплата от 510 лева. 10% данък остава за заплатите над 510 до 3000 лева. Да. 15% на тези, които са до 10 и 20% на 10 000 лева. Това е един значително по-справедлив модел, който ще доведе наистина до преодоляване на неравенствата, които, за съжаление, се задълбочават с огромни темпове, два пъти по-бързо от тези в Европа. Защото ние ставаме свидетели чисто статистически. Ако погледнете хората, които живеят в материални лишения и в бедност, повече като номинален, и като относителен, и като абсолютен брой от тези, които са живели по този начин преди две години. Тоест има нещо сбъркано в политиката.
Така.
Другият фокус, това е достъп до по-качествено и по-бързо и по-развито и по-ефективно здравеопазване, защото те предлагат повече пари в здравеопазването, но по начина, по който системата функционира, те биват налети, извинявайте за жаргон израз, на една каца без дъно. Нищо няма да се промени. И вие виждате, за 10 години
10 пъти.
Средствата за здравеопазване са се увеличили десетократно, като абсолютна стойност, но качеството на здравеопазването не се е повишило. И ние предлагаме изцяло нов революционен модел.
Да.
Тоест, болниците да престанат да функционират като търговски дружества, да бъдат платени дълговете на държавните и общински болници. И тогава вече по тази философия, съвсем и коренно различно, ще бъдат усетени промените, защото болниците, общинските и държавните в момента са всички пред фалит, защото системата е такава, че там се лекуват само спешните случаи или тези, чието клинични пътеки са недофинансирани, а в дворовете на общинските и държавни болници никнат частни такива, които лекуват пациенти с скъпи пътеки. Следствие на което едните болници фалират, а другите процъфтяват, частните.
Да, да.
На това нещо трябва да бъде сложено. Край, ако искаме да имаме качествено здравеопазване, не може болницата и не може пациента да се превръща в клиент.
Да. А за образованието какво предлагате?
По същия начин и в образованието, изцяло нов подход. Вие знаете, ние направихме редица предложения, свързани с увеличаване на учителската заплата на 25%, увеличаване на средствата за младия учен.
Да.
На две минимални работни заплати, защото науката днес и развойната дейност, която пък е мотора на прогреса, е сведена до критичния минимум. Виждате какво се случва в образованието. 40% близо функционално неграмотни. Близо 200 000 души отпадат в училище. Очевидно има проблем в системата. И по същия начин ние се обявяваме срещу модела парите следват ученика. Да, на делегираните бюджети.
Това ще я да ви кажа, но че вие отдавна предупреждавахте, че това не е добър модел,
дето парите
следвали ученика. Едва сега те се съгласяват фактически с вашата позиция и те първо ще променят своето законодателство, където вече парите няма да следват ученика. По този начин се закриват в малките населени места и училища, и детски градини и така нататък.
Категорично и нещо повече. Там пък, където не се закриват, давам ви конкретни примери. Директора няма интерес да отпише ученик, който не ходи на училище.
Да, да.
Държи го в системата, държи го в списъка, за да може да получава средства. А това, че той е функционално структурен и какъв списък е друг вид неграмотен, това е втора тема.
Да.
И затова ние излизаме с такава фрапираща негативен план статистика. Да. Просто българите се превърнахме от втората най-интелигентна нация в света на опашката и сме на последно място по грамотност в цяла Европа. По-скоро се превърнахме в една държава от африкански тип. Казвам го с огромни съжаления.
Няколко думи.
И разбира се, четвъртия фокус, може би, ако ми позволите, това е балансираната регионална политика, защото пак ставаме свидетели на огромни дисбаланси между бедния Северозапад и относително далеч по-добре поставените в чисто икономически план региони в Софийски, Пловдивски, Варненски или Бургаски.
Да, да.
И там предприемаме и редица мерки, за да гледаме тези различия чрез фондове, които ще стимулират и заставаните български региони.
Господин Витанов, имаме само още две минути, че ще започне рекламата в ефира на Радио Кафе.
Извинявайте.
Да, нищо, много важни неща казахте, но искаме се тези две минути да ги посветим на отминалото извънредно заседание на 49-я конгрес. Първо, че има някакви различия и че има опозиция, има и няма как да се прикрие. Не са 9 души, а са 140 и нещо, проследи колко си въздържали, са почти 200 души от наличния състав на конгреса. Че имате различия, не може да се прикрива вече. На къде ще отведат обаче? Към това да се постигнат сериозни, задълбочени разисквания и да се търси единение, или ще се увеличават разломите?
С болка го казвам, тъй като аз боля с тази партия, поколенчески съм обременен. Категорично, да. Но подобен тип различия, подобен тип разнородни мнения.
Познавам баща ви и знам, че и той е много пристрастен към състоянието на БСП, така че предполагам, че и вие сте по същия начин.
По същия начин, но това не е нещо нехарактерно. През тези 126 години винаги ние в позицията си имаме различия и това прави БСП още по-силна, защото ние не сме партия от лидерски, от вождийски тип, а напротив. Богатото на БСП е в разнообразието на мненията. И по същия начин не считам, че тези разногласия и различия, които имаме вътре, ще доведат до някакви тежки разломи до разцепление, тъкмо напротив. Смятам, че това е едно условие за търсене на взаимен консенсус, една възможност за единение, защото именно в спора се ражда истината. И ние мисля, че сме достатъчно мъдри, достатъчно инстинкт за самосъхранение сме придобили. Една партия, която 126 години съществува, очевидно има процеси и механизми, които я съхраняват. Така че аз не очаквам категорично да се стигне до някакво по-дълбоко разделение. Ние по идеологическа част нямаме абсолютно никакви, струва ми се,
понеже
драстични
казахте,
различия.
Че не сте вождиска партия, точно това е един от пунктовите, в които вътрешнопартийната опозиция атакува сегашното ръководство. Към това ще добавя и моето изумление. Буквално ви казвам, господин Витанов, изумление. Когато залата след няколко души, клакьори би ги нарекла, стана и започна да скандира името на лидерката. Господин Витанов, в тази партия, след развенчаването култа към личността на Вълко Червенков, дори и Тодор Живков не си е позволявал подобно нещо. Не съм чувала по времето на ръководството на Тодор Живков да му е скандирано името по конгреси или по някакви други партийни форуми. На какво прилича това? Вие давате ли си сметка на къде отивате с едно такова нещо? Бойко Борисов, който вие непрекъснато атакувате, че има лидерска партия, неговото име не се скандира на форуми. Кажете ми, какво се случва?
Станах свидетел на това нещо. Аз не смятам, че е чак толкова драматично.
Вие сте интелигентен млад човек, не дайте така.
Не, казвам, че всеки има право да споделя мнението си. Там са достатъчно на брой хора, 1000 души, някои какво да ви кажа, емоциите им са си по-силно изразени, други са по-обрани, но така или иначе, действително имаше моменти както на съгласие и вие споменахте скандиране, имаше и недоволство. Мисля, че е част от нормална, обичайна от един работен конгрес.
Значи, ако не вземете мерки, както се казва на партиен език, това нещо може до такава степен да ескалира и да промени смисъла, съществуването на Българската социалистическа партия, че аз като граждане на тази държава се безпокоя. И се безпокоя, защото, ще ви кажа защо, защото това ще отласне, за съжаление, много голяма част от младите хора, които са много чувствителни на тази тема, и вместо да ги привличате, вие ще ги отблъснете.
Разбирам ви, аз в някаква степен не споделям мнението ви, че напротив, сега виждаме едно, как да кажа, привличане, чисто идеологическо на доста млади хора към политическата партия.
Вие не го споделяйте мнението ми, но го имайте предвид.
Да, да, категорично, разбира се. Разбира се, но аз смятам, че поне нашия устав е достатъчно демократичен, за да не позволи един човек да окупира или да така абсорбира всички сили на политическата партия. Напротив, смятам, че там са се... БСП е една жива система.
Вие сте интелигентен.
Истинска имунна система, вие сте която няма да допусне нещо подобно.
Вие сте интелигентен млад човек. Нали знаете, че първата стъпка беше вече направена с присвояването правото партията да избира лидера. Нали разбирате вече, че с това се обезсмисля и националния ви съвет, и изпълнителния. Както и да е, това е голям спор, голям разговор. Аз просто ви обръщам внимание. Да знаете, че има проблем. Вие го мислете. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Много ви благодаря. Пожелавам успех и късмет на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.